Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
Continue to think about the missing messages in Christendom, and yesterday we spoke about repentance. Now, there are some groups in Christendom that emphasize repentance. I want to mention that also. But it is emphasized in such a legalistic way that it leads people into bondage and condemnation.
Sunt anumite grupuri de creștini care pun accentul pe pocăință. Vreau să subliniez acest lucru. Dar pocăința e subliniată într-un mod așa de legalist, încât nu face decât să ducă oamenii în anumite legături. Pocăința însă trebuie să fie așa cum trebuie. Este ca și cum ai face un duș, ca și cum ai face o baie. Și după asta, după ce te pocăiești, ar trebui să te simți eliberat, bucuros că ai scăpat de gunoiul de pe tine. De exemplu, când arunci gunoiul din bucătărie, te bucuri că ai făcut curat. Deci pocăința care duce la amărăciune sau duce la întuneric personal, nu este pocăința autentică, ci este o contrafacere. De asemenea, vorbirea în limbi este adesea contrafăcută. Tot ceea ce falsifică diavolul înseamnă că este și ceva autentic în realitate. Deci trebuie să știi, să te asiguri că există și pocăința autentică. Știți că Biblia a spus că și Iuda Iscarioteanul s-a pocăit? Și totuși nu s-a dus în iad. E posibil pentru tine să te pocăiești ca Iuda altădată și să mergi în iad. Deci trebuie să fim atenți. Orice este făcut în ascultare de Domnul aduce întotdeauna bucurie. Dacă nu aduce bucurie, este contrafăcut. Pentru că Biblia spune în Evrei 1:9, pentru că Iisus a iubit neprihănirea și a urât păcatul, Dumnezeu l-a uns cu un de lemn de bucurie. Deci dacă iubești neprihănirea și pe Dumnezeu, vei avea mai multă bucurie decât orice alt om. Omul umplut de Duhul Sfânt ar trebui să fie cel mai fericit om de pe pământ, nu doar în biserici. Pentru că adesea în biserici se lucrează la emoțiile oamenilor, astfel încât ei se îmbucurești doar acolo. Însă vorbim despre o bucurie care ține 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Biblia spune să ne bucurăm în Domnul întotdeauna. Nu doar în biserică. Deci, sunt multe astfel de lucruri. Am putea să stăm o lună să povestim despre astfel de lucruri în creștinism. Dar iată astăzi un alt lucru despre care vreau să vorbim. Și anume, crucea. Drumul crucii. Cred că acesta este unul dintre acele multe lucruri care lipsesc creștinismului de astăzi. Nu cred că pot într-o oră să explic toate aspectele acestui lucru, însă voi încerca anumite aspecte. Iisus a spus că dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze în fiecare zi. Iisus nu ne-a spus să citim Biblia în fiecare zi, a spus să ne rugăm întotdeauna, însă a spus un lucru, să luăm crucea în fiecare zi. Am fost timp de 6 ani când eram tânăr într-o biserică, și 6 ani n-am auzit niciodată o predică despre cruce, însă apoi am mers într-o biserică în care ani de zile se predica despre cruce, se predica doar însă nimeni nu înțelegea ce înseamnă asta. Pentru că nimeni nu și-o purta. Este ca și cum ai vorbit despre un cuvânt în limba engleză pe care nu-l cunoști, nu-l înțelegi. Tu crezi că înseamnă ceva, dar de fapt nu înseamnă aia. Am descoperit că pentru mulți creștini este așa cu purtatul crucii. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, cu 25, vreau să vă arăt un verset. Domnul Iisus spune așa. Și vă spun că rar veți auzi un mesaj din această predică. Cine își iubește viața o va pierde, dar cine o urește o va câștiga. Pe internet sau la televizor, rar veți auzi o astfel de predică în acest verset. Pentru că oamenilor nu le place să audă ce a spus Domnul Iisus. Din toate afirmațiile Domnului Iisus, afirmația care este repetată de cele mai multe ori în Evanghelie, de 7 ori, este aceasta. E surprins că diavolul i-a făcut pe mulți oameni să o ignore? Dacă asta este declarația pe care Domnul s-a repetat-o prin Duhul Sfânt în toate Evanghelele, mai mult decât orice altă afirmație, poți fi sigur că diavolul va încerca să te facă să o ignori și să te facă să crezi că Iisus n-a spus-o. N-ai auzit multe predici despre subiecte lipse de importanță. Această declarație este, afirmație se găsește în fiecare Evanghelie. Ce înseamnă am urât viața? În limba greacă, originală în care a fost scris Noul Testament, este diferență între viața fizică și viața spirituală. Știți că avem o viață fizică și aveam o viață a sufletului. Vreau să explic diferența între cele două. Viața fizică este asta, trupul nostru pe care o înțelegem cu toții. Murim fizic și suntem puși în sicriu și îngropați. Și aici nu vorbește despre a ne iubi viața fizică. Adică să nu faci baie, să nu te îngrijești. Nu despre asta vorbește Domnul Iisus. Nu trebuie să îmi urăsc trupul fizic, ci trebuie să am grijă de el, pentru că spune Biblia că este templul Duhului Sfânt. Cum să spună Iisus să urăști sau să distrugi templul Duhului Sfânt? Pentru că templul Duhului Sfânt este trupul tău. În Efeseni 5 spune că nu este niciun om care să-și iubească trupul, care să-și urească trupul. Orice om normal își iubește trupul lui fizic. Însă Domnul Iisus vorbește aici despre a ne urâ viața sufletească. Asta, spune Domnul Iisus, ați luat crucea, înseamnă a-ți pune sufletul pe cruce, a-ți-l crucifica. Când îmi iubesc viața sufletească, mă supăr atunci când cineva mă corectează, devin iritat. Am întâlnit mulți oameni în bisericile noastre, care vin de 20-30 de ani și care încă sunt foarte ușor de iritat. Frați și surori care ușor se supără. De ce? Pentru că în 30 de ani n-a reușit să înțeleagă ce înseamnă a-ți omorâ sau a-ți crucifica viața sufletească. Nu știu ce înseamnă aceasta. Și acesta este motivul lipsei progresului spiritual. Pentru că pe acest drum al crucii capacitatea noastră se extinde. Ca și un copil care se dezvoltă, trupul lui și mintea lui, la fel și noi. Din momentul în care suntem născuți din nou, ar trebui ca viața spirituală continuu să crească și să dezvolte. Este ca și un paharel la început, ca un pahar de apă. Și chiar dacă ești umplut cu Duhul Sfânt, este doar un pahar. Însă Dumnezeu vrea să lărgească capacitatea sufletului tău, vrea să-l facă ca și o găleată, apoi ca și un lac, apoi ca și un râu. Și în cele din urmă ca și de mărimea multor râuri din care să curgă apă vie. Deci această capacitate trebuie să crească și se va întâmpla asta doar dacă vei ști ce înseamnă să ții crucea în fiecare zi și vei merge pe drumul crucii. Dacă vei ști ce înseamnă să urăști viața ta sufletească. Dacă mi urăsc viața sufletească, nu mă voi supăra niciodată orice mi-ar face oricine, orice mi s-ar zice. Sunt oameni care se supără și dacă nu dai mâna cu ei. Oamenii ăștia, eu cred că nici măcar nu sunt născuți din nou. Alții se supără dacă nu le zâmbești. Crezi că ăștia sunt născuți din nou? Ei habar nu au ce înseamnă creștinism. Sunt oameni neconvertiți care stau în biserică fiind spălați de un duș. Și astea sunt lecții care ar trebui învățate la grădiniță. Și le spun creștinilor că dacă încă te mai superi, te mai irită ceva, ești la grădiniță încă. Personal, cunosc oameni care de 20-30 de ani vin în biserică și se supără imediat. Să ăștia sunt la grădiniță. Au așa o față foarte acră. Sunt copii de grădiniță. Își iubesc viața sufletească. Le place să-i laude oamenii. Dacă îți place să te laude oamenii, înseamnă că ești încă copilaș de grădiniță. Cel care și-a crucificat viața sufletească, nu-i mai pasă dacă oamenii îl critică sau o laudă. Și vă spun un lucru. În tinerețea mea vă spun că am primit mai multe corecții decât mulți dintre voi n-ați primit în toată viața voastră. Oamenii mi-au dat nume mai groaznice și mai rele și porecle decât tu îți poți imagina. Dar nu m-a deranjat. Oamenii mi-au lăudat de asemenea foarte mult de-a lungul vieții, dar mie nu-mi pasă deloc. Apreciez când oamenii iau cuvinte de apreciere adresa mea, nu-i disprețuiesc pentru asta. Și accept când oamenii vin să mulțumească sau să-mi spună un cuvânt de apreciere. Dar Dumnezeu contează pentru mine. Și voi trebuie să le permiteți oamenilor ca să-și exprime aprecierea. Nu trebuie să fim duri cu ei, nici de cum. Pentru că viața noastră sufletească nu este urâtă. Nu o urâm și nu o crucificăm. Avem atâtea probleme în viață. De aceea devenim așa descurajați, de aceea suntem deprimați. Așa eram și eu. Acum 30-40 de ani mă deprimam atât de des, mai mult decât voi toți. Și vă spun adevărul sincer înaintea lui Dumnezeu. Acum nu mă mai deprimă nimic, nu mai sunt descurajat nimic, orice mi s-ar întâmpla. Pentru că îmi urăsc viața sufletului meu. Am decis cu mult timp în urmă că nu-L pot urma pe Domnul Iisus dacă nu-mi urăsc viața mea sufletească. Mi-am descoperit că dacă nu-mi urăsc viața sufletească, spune aici în Scriptură, că dacă ne iubim viața, o vom pierde. Dacă îmi iubesc reputația. De ce te deranjează când reputația ta este călcată în picioare? Pentru că îți iubești viața sufletească. Dacă nu-ți pasă că reputația ta este călcată în picioare, înseamnă că ești un om spiritual. Însă noi, atunci, suntem obișnuiți să ripostăm, să ne luptăm, însă nu ne smerim sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Biblia spune în 1 Petru 5 să ne smerim sub mâna puternică a lui Dumnezeu și El ne va ridica. Eu nu vreau să fiu înălțat. Vreau să fiu dus în prezența lui Dumnezeu. Nu mă interesează să fiu înălțat în biserică, să fiu recunoscut de alții, să fiu înălțat la învon. Asta înseamnă zero pentru mine. Dar eu vreau să fiu înălțat de Dumnezeu deasupra păcatului, deasupra vieții egoiste. Vreau să fiu înălțat deasupra lui Satan, asupra depresiei, geloziei. Care dintre voi vreți să fiți înălțați de către Dumnezeu asupra acestor lucruri? Asta spune Biblia, că Dumnezeu ne va ridica dacă ne vom smeri sub mâna Lui puternică. Mâna Lui puternică înseamnă tocmai aceste circumstanțe în care îmi este călcată în picioare reputația, în care oamenii îmi fac probleme, mă vorbesc de rău, mă disprețuiesc. Atunci eu mă smeresc și spun, Doamne, nu Iuda Iscarioteanul este cel care m-a vândut, ci trebuie să spui ca și Domnul Iisus, Doamne, Tu ești Dumnezeul cel care ai hotărât să mi se întâmple aceasta. Urăște-ți viața sufletească și spune că știu ca Domnul Iisus, acesta este paharul pe care Domnul vrea că eu să-l beau. Dacă îl vei vedea doar pe Iuda Iscarioteanul, îl vei vedea doar circumstanțele, vei fi ca Petru care vei scoate sabia și vei tăia urechea robului marului preot. Sau dacă te uiți urât la unul care a vorbit urât cu tine, este ca și cum ai scoate o sabie și le ataca. Sau ai tăia urechea cu o sabie. Ești în stare să zâmbești la cel care te-a vorbit de rău? Eu pot. Sincer vă zic. Pentru că urăsc viața sufletească. De fapt, Domnul Iisus spunea că în fiecare zi trebuie să facem asta. Vreau să-L urmez pe Iisus? Mulți dintre noi cântăm despre a-L urma pe Iisus, dar de fapt nu-L urmăm. Nu cred că toți cei care auziți veți și asculta ce vă spun. Pentru că în ultimii 50 de ani mi-am descoperit că sunt mulți oameni care te ascultă, dar nu au urechi de auzit. Și vreau să vă zic acum celor care aveți urechi de auzit. Dacă ești un tânăr care vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus, te rog, ia în serios acest lucru și hotărăște-te să schimbi viața. Doamne, vreau să Te urmez pe Tine cu toată viața mea. Nu doar cântând, ci cu viața mea. Dar pentru aceasta trebuie să-Mi urmez zilnic drumul crucii, să-Mi urăsc viața sufletească. Și dacă cineva îmi face ceva sau nu îmi face ceva la ce mă așteptam, să nu fiu afectat. Să nu spun, vai, ce răniți sunt, ce mă doare sufletul pentru mine însumi. Nu a avut grijă de mine sau n-a vorbit frumos cu mine. Sau atunci când cineva mă laudă, vai, ce bine mă simt. Nu, ci în fiecare zi trebuie să ne ducem la moarte viața sufletească, să murim față de noi înșine. Și spune-și că cine face așa va primi viața veșnică. Viață veșnică. Eu vreau ca sufletul meu să fie păstrat pentru veșnicie, nu pentru aceste lucruri trecătoare. Auziți asemenea predici des astăzi, oare? De 7 ori se spune lucrul acesta în Evanghelie. N-am timp acum să vi le arăt pe toate. Matei 10 și alte locuri. Spune că cel care își pierde viața pentru el o va câștiga. Acum vreau să ne întoarcem la Geneza 2. Știți povestea cu cei doi pomi. Unul era pomul vieții dependenței de tine însuți și unul era pomul vieții dependenței de Dumnezeu. Asta simbolizează cei doi. Cunoașterea binelui și a răului, cunoaștere. Când intră în mine, vei zice, ce e rău una cunoaște binele și rău? Deci, în esență, nu este nimic rău, am spune. Nu vrem noi ca ai noștri copii să știe ce e bine și rău? Vrem oare să-și bage pietre în gură? Nu, oare nu vrem să mănânce mâncare bună? Nu vrem noi ca ei să crească bine și să fie oameni serioși? Să primească educație? Ce e rău în a cunoaște binele și răul? Pericolul constă în faptul că nu-l caut pe Dumnezeu pentru a descoperi binele și răul, ci eu însumi sunt cel care mă bazez pe mine în a căuta binele și răul. Dacă eu vreau să știu care program TV e bun sau rău, poți să depinzi fie de înțelepciunea ta, fie de Dumnezeu. Eu nu prea vreau să depind de Dumnezeu, altfel nu știu. Și spun, Doamne, vreau să-mi dai un martor în sufletul meu atunci când citesc ceva sau mă uit la un program, să văd dacă e bun sau nu pentru mine. Și dacă simt că martorul din sufletul meu nu-mi confirmă, renunț la acel lucru. Poate părea foarte bine pentru alt creștin, dar nu-i nimic, el se poate distruge singur dacă vrea, însă eu nu aleg acest lucru. Sunt două niveluri la care poți trăi viața creștină. 1 Corinteni 6 spune, în versetul 12. 1 Corinteni 12 cu 6 cu 12 spune, toate lucrurile sunt permise, dar nu toate sunt de folos. Iată un alt mesaj care lipsește în creștinismul de astăzi. Vei alege tu doar ceea ce este permis? Sau dintre 100 de lucruri permise, vei alege doar cele care sunt de folos, care sunt profitabile? Să repet, poate sunt 100 de lucruri care sunt ok, sunt drepte, din care doar 10 lucruri sunt profitabile. Și dacă din viața ta alegi doar cele care sunt de folos și nu doar cele care sunt permise, dar dacă ar fi să vă întreb care sunt permise și care nu, mulți nu știu nici măcar asta. Și mulți încearcă să descopere care este granița între lucruri bune și lucruri rele. Care este linia de limită? Sunt ca și copiii care se apropie de linia ferată și spun, hai să facem un concurs să vedem care este mai aproape de linia ferată atunci când vine trenul. Eu nu vreau să mă înscriu într-o astfel de competiție. Eu mă voi îndepărta. Nu mă implic într-un asemenea concurs de eroism. Care stă mai aproape de marginea prăpastiei? Sau unii tineri? Deci au acest concurs în vest, unde se apropie cu mașinile foarte mult unul de altul și vor să vadă care cedează primul, ca să nu se izbească unul celălalt. Și noi în India, noi avem chiar pe străzi acest concurs. Noi nu trebuie să-l organizăm, pentru că noi oricum călătorim, noi oricum conducem foarte aproape unul de altul. Uimitor este că în India n-avem atâtea accidente cât au cei din vest. Care cedează primul? Care este maximul pe care poți să-l faci fără să păcătuiești? Care e limita inferioară a păcatului? Eu însă nu vreau. Întrebarea mea este cât de departe poți să stau de păcat? Cât de departe poți să stau de marginea păpastiei? Lucruri care sunt permise și lucruri care îmi sunt de folos. Dacă ești născut din nou, trăiești la acest nivel. Dacă nu ești născut din nou, bineînțeles, trăiești sub nivelul legii. Sunt anumite lucruri rele pe care n-am să le fac niciodată, dar sunt anumite lucruri bune. Știi că îți poți petrece 24 de ore pe zi fără să păcătuiești, fără să comiți păcat, să faci lucruri bune și totuși să nu fii un om spiritual? Pentru că din cele 100 de lucruri care sunt permise, tu n-ai făcut cele 10 lucruri poate care sunt permise. Și poate vei vedea unul care timp de 5 ani a crescut mult mai mult ca tine. Pentru de ce? Pentru că el a ales acele lucruri care nu doar că sunt permise, ci sunt și de folos. Și a făcut acest lucru permanent, consistent. A ales să-și investească banii, timpul în acel lucru care este profitabil, nu doar permis. Bineînțeles, tu n-ai făcut rău, ai făcut lucruri care sunt permise. N-ai făcut nimic rău, n-ai comis nimic rău, dar n-ai făcut nici ceva spiritual. Pentru că nu ți-ai luat crucea. Viața ta sufletească are atâtea lucruri interese. Dacă nu voi omorâ aceste interese ale sufletului meu, nu voi putea niciodată să-L urmez pe Hristos. Sunt atâtea lucruri despre care am putea să vorbim, însă nu avem timp acum pentru aceasta. Nu avem timp. Așa ajunge Biblia noastră să fie neglijată de către unii. Deci nu e suficient doar să ne curățim de mizeria firii, ci trebuie să ne curățim și de poluarea spiritului sau sufletului. În Vechiul Testament nu au putut face acest lucru pentru că nu se punea problema de lucruri care sunt permise sau lucruri care sunt profitabile sau de folos. În Vechiul Testament era atât, bine sau rău, dar în Noul Testament este diferit. Ca să-L urmez pe Domnul Iisus, nu trebuie să fac doar ce este bine, ci dintre 100 de lucruri care sunt bune, trebuie să le aleg pe cele 10 din vârf care sunt cele mai bune, care îmi sunt de folos, pentru că nu am timp de celelalte lucruri. Ați văzut rugăciunea lui Moise în Psalmul 90, unde spune Moise, Psalmul 90 cu versetul 12, o rugăciune minunată. Este singurul psalm scris de Moise în Cartea Psalmilor. Spune aici în versetul 12, învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. În unele traduceri spune să căpătăm o inimă în care să caute înțelepciunea. Asta înseamnă să alegi pomul vieții. Vedeți, pomul cunoașterii binelui și răului îmi dădea doar două categorii, binele și răul, atât. Pomul cunoașterii binelui și răului nu va arăta cele mai bune lucruri care sunt de folos. Deci când treci prin pomul cunoașterii binelui și răului, mintea ta spune ceea ce fac e bine sau rău, e bine. Și nu mă mai deranjează conștiința și o fac. Poți trăi așa și să fii un bun creștin, dar să nu fii un urmator. Pentru că tu treci după principiul binelui și a răului. Pe când cu pomul vieții e total diferit acolo, aștepți călăuzirea Duhului Sfânt și dintr-o 100 de lucruri bune, Duhul Sfânt poate elimina 90 din viața ta. Pentru că Duhul Sfânt spune, ascultă, ai o singură viață de trăit. N-ai timp de celelalte 90 de lucruri. Priviți-vă la viața lui Iisus. Crezi că Iisus nu putea să-și ia un concediu să viziteze Roma? Erau oameni care puteau să-i plătească un bilet să tragă o tură până la Roma, să viziteze Roma. Dar Iisus niciodată nu l-a cerut bani și nu l-a interesat acest lucru. De ce nu s-a dus? Iisus n-ar fi păcătuit nici în Roma, că doar n-ar fi păcătuit niciunde în lume. Dar Domnul a spus, nu am timp, pentru că Domnul mi-a dat doar 3 ani și jumătate pe pământ să lucrez. Și dacă cei 3 ani și jumătate îi risipesc cu alte lucruri, nu pot împlini voia lui Dumnezeu. Fraților, trebuie să mă înțelegeți. Nu spun că trebuie să vă luați concediu acum, să nu mergeți în holiday. Voi nu aveți de trăit poate doar 3 ani și jumătate pentru lucrare. Domnul poate după multă osteneală vă spune să mergi să te odihnești, să-ți iei un concediu. Dar ce spun eu este că omul spiritual caută voia lui Dumnezeu. Și dacă și-o o vacanță, nu este ca să distreze, ci ca să se odihnească, are timp de retragere. Și dacă, eu știu, într-un fel se recreează, este ca să-și liniștească mintea, ca să poate să-l slujească pe Domnul. Așa fac și eu câteodată, mă relaxez, pentru că nu pot să citesc Biblia non-stop. Câteodată trebuie să-mi liniștesc mintea și să-mi o împrospătez. Deci nu mă înțelegeți greșit, dar ideea este că în orice facem trebuie să căutăm gloria lui Dumnezeu. Și uneori este profitabil să mergi să joci un joc. Și spun că dacă vei merge să joci ceva cu alți frați, va crea o părtășie. Și eu vreau să văd această părtășie creată între frați. De exemplu, aici în India am organizat o tabără tinerești și a fost minunat să vedem atâția tineri având părtășii unul cu altul acolo. Și ei au avut părtășii nu doar ascultând Evanghelia împreună, ci și jucându-se împreună. Și asta le-a fost profitabil, a fost de folos. Unii spun așa, fiind legaliști, nu, domnule, trebuie numai să citești Biblia, nu trebuie să mergi în concediu, nu trebuie să te odihnești, însă acesta este pur legalism. Trebuie să ne și odihnim. Trebuie să fim călăuziți tot timpul de Duhul Sfânt. Știți ce vor face în noul Ierusalim? Să vă spun. În Zaharia, capitolul 8, este unul dintre versetele mele favorite. Zaharia, capitolul 8, spune, vorbește în versetul 4 despre noul Ierusalim, așa vorbește Domnul, vor ședea pe ulițele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă, când Domnul va locui în mijlocul Ierusalimului, adică atunci când va stabili împărăția lui pe pământ, ce vor face tinerii și tinerile? Vor posti, se vor ruga? Nu. În versetul 5 spune că ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca. Probabil vor juca cricket sau baseball. Eu cred că și Iisus se va implica acolo. Îți vine să crezi asta? Sau credeți că Domnul îi va chema pe toți tinerii să roage și să postește, să postească? Biblia spune aici în versetul 5 că tinerii se vor juca pe străzi. Deci când spun lucruri de folos, nu le lua întotdeauna ca fiind doar acele lucruri legaliste, și anume a posti, a te ruga, citi Biblia, a merge la întâlniri. Viața creștină este o viață echilibrată, trup și suflet. Dar a fost o parte din acea viață care n-a putut fi trăită de cei din Vechiul Testament. În Evrei, capitolul 4, citim în versetul 12. Vreau să vă întreb câți ați înțeles acest verset. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător ca o sabie, mai scuțit ca o sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Știți că sunt oameni care, creștini, care nu cred că e diferență între trup și între suflet și duh? Biblia spune că sunt trei, așa cum sunt trei persoane în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și în trup sunt cele trei părți, trup, suflet și duh. Ca și Trinitatea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trup, suflet și duh este în om. Trupul este acesta pe care îl vedem, sufletul este personalitatea noastră, mintea noastră, sentimentele noastre și voința noastră. Și duhul e mai profund de atât. În sufletul nostru avem conștiință. Un om poate avea o conștiință foarte alertă. Sau este unul care are o minte foarte ageră, însă spiritual e mort. În oamenii neconvertiți, sufletul e mort. Duhul este cel care va învia la înviere. Scopul lui Dumnezeu este ca spiritul să devină din ce în ce mai viu și să stăpânească întregul trup. Nu trebuie să ne distrugem sufletul. Nu cred în mine, distruge mintea. Eu folosesc mintea foarte mult pentru studierea Bibliei și pentru a lucra în lume. Dar sufletul meu, sentimentele mele nu conduc viața. Problema oamenilor din lume este că viața lor este condusă de către minte. Și pentru mulți creștini, sentimentele lor le conduc viața. Ca și în primii ani credinței mele, într-o zi eram vericit, într-o zi eram deprimat. Sentimentele mele făceau viața mizerabilă și pentru alți oameni, pentru că eu influențam. Așa sunt mulți, fericiți într-o zi, amărâți în altă zi, pentru că n-am învățat să facem diferența între suflet și duh. Trăim doar în suflet. A trăi în suflet înseamnă a trăi după intelectul tău, după sentimentele tale. De atunci pot fi deprimat și poți deprima și pe alții. Când cuvântul lui Dumnezeu este o sabie care desparte sufletul de duh, spiritul meu va controla trupul meu și va controla inclusiv sufletul meu. Dumnezeu dorește ca spiritul sau duhul nostru să stăpânească atât trupul cât și sufletul nostru. Cum era cortul întâlnirii în Vechiul Testament, țineți minte. Era acel cort lung care avea o zonă exterioară înconjurată de către un gard alb. În interior, acestui gard, era un cort care de asemenea era împărțit în două, care reprezintă sufletul în primul loc, locul sfânt, și duhul, locul preasfânt sau sfânta sfintelor. Deci locul în care locuia Dumnezeu este reprezentat așa, partea exterioară, trupul, partea interioară, sufletul și respectiv duhul. Și spiritul sau duhul era sfânta sfintelor, care era despărțită de suflet de o cortină groasă, care reprezintă voia omului, voia lui puternică, ce refuză să fie ruptă. Asta se vede la copii, cât de încăpățânați sunt. Pentru că o voință puternică. De aceea, unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le facem cu copii este să le zdrobim această voie încăpățânată. Dacă vrem să fie spirituali, atunci când sunt tineri. Ați auzit întâmplarea aceea că cu acel copil de 2 ani, căruia tatăl i-a spus, tatăl, stai jos. Și copilul a spus, nu vreau. Mama i-a spus, ia loc. Copilul din nou, nu vreau. Tatăl a luat bățele și a spus, stai jos. El s-a așezat și a spus, tată, eu stau jos, dar în mine tot în picioare stau. Întrebarea este cum reușești să-l faci pe copil în interiorul lui să stea jos. E ușor să-l faci să stea numai de frică jos. Pentru că într-o zi, la 18-19 ani, o să te sfideze în față și o să spună că își vede treaba lui și nu te mai cunoaște. Voia aceea lor este aceea ca așa, cea perdea sau cortină groasă care despărțea Sfinta Sfintelor de locul sfânt. Acolo era locul unde locuia Dumnezeu. Și până când voia ta nu este zdrobită, nu poți intra în părtășie cu Dumnezeu. Vreau să vă zic tuturor care aveți o voie și suntem foarte puternici că sunteți încăpățânați, soț sau soție, dacă nu permiteți că această voia voastră să fie zdrobită, niciodată nu veți intra în locul preasfânt. Niciodată nu veți avea părtășie cu Dumnezeu, veți avea o religie doar, ca și ceilalți creștini. Dar părtășia cu Dumnezeu, care este cea mai frumoasă experiență pe care o poate avea omul Știți care este rezultatul părtășiei cu Dumnezeu? Spune Biblia că în prezența lui Dumnezeu este plinătate de bucurie. Știi unde este bucuria deplină? Nu în sex, nu în bani, nici măcar în laudă și închinare, ci este în prezența Domnului. Și tu poți avea această bucurie chiar dacă nu poți cânta nici măcar două strofe de cântare. Trebuie ca cortina aceea să fie zdrobită. Știi ce s-a întâmplat când Iisus a murit? Cortina din templu de sus până jos s-a rupt, reprezentând că timp de 33 de ani el a permis Tatălui să-i zdrobească voia lui ca om. Și spunând Iisus, Doamne, nu voia mea, ci doar voia ta. Și în felul acesta, cortina a fost ruptă. Trebuie să avem bucurie și să fim părtășie cu Tatăl tot timpul. Tu crezi că poți să ai părtășie cu Tatăl doar când ești la biserică, în ora de laudă și închinare. Dar știi, asta nu durează. Pentru că atunci când pleci de la biserică, după masa, te întorci la ale tale. Astea nu sunt decât emoții, chestiuni emotive la biserică. Și adesea ceea ce oamenii numesc botezul în Duhul Sfânt este o botez în suflet. Botez al sufletului. Și trebuie să facem distinție între botezul în suflet și botezul în Duhul Sfânt. Botezul în Duhul Sfânt va rupe această cortină și te va duce în părtășie cu Tatăl. De aceea este legat strâns de cruce. Spune că asta a dus pe Hristos la cruce. În Evrei 9 găsim acest verset scris. Iată versetul. Evrei 9, cu versetul 14. Dacă vrei să fii familiar cu Biblia, trebuie să deschizi Biblia. Deschide Biblia. Nu trebuie doar să mă asculți. În felul acesta poți deveni familiar cu Biblia. Evrei 9 cu 14. Spune că Iisus Hristos s-a dus pe sine însuși jertfă fără plată lui Dumnezeu. Știi cum? Pe cruce? Prin Duhul cel veșnic. Duhul Sfânt te va duce la cruce. Chiar și astăzi. Asta înseamnă că te va duce la cruce și te va duce în părtășie cu Tatăl și va rupe cortina la mijloc. Dar tu trebuie să alegi această cale. În Evrei 10, 19 și 20. Astfel fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie. Sper că faceți diferența că el spune calea, nu spune ușa. Pe cale intri, pe ușă intri o dată, dar pe cale umbli toată viața. Pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o el, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul lui. Și când citești trupul lui, aici se referă la voia lui. Iisus a avut un trup, înseamnă că a avut și o voie proprie, pe care a negat-o. În Psalm spune că el s-a lepădat de viața lui. Acolo Ghețimanii s-a lepădat de voia lui. Ați învățat multe lucruri astăzi. Sper să le și aplicați în viața voastră. Asta este perdeaua care a fost ruptă în templu, când voia lui Iisus a fost frântă, ca să putem intra în părtășie cu Tatăl. Cu mulți ani în urmă am înțeles acest lucru și astfel am putut să intru în părtășie cu Tatăl. Prin negarea voii mele. Am spus nu voii mele. Când cineva face ceva împotriva voii mele, eu spun, nu e nimic. Fă cum vrei. Când mi se întâmplă câte ceva, intru în părtășie cu Tatăl și Tatăl se bucură de aceasta și renunț la voia mea. Care este motivul certurilor dintre soți în cămine? Sunt doi oameni puternici. Soție puternică, soț puternic. Niciunul dintre ei nu vrea să cedeze. Atunci, cortina, perdeaua din altul templului este încă acolo, nu se rupe și conflictul persistă. Dacă unul dintre soți ar ceda, cel puțin ar fi pace în casă. Dacă amândoi ar renunța la încăpățânare, ar fi părtășie. Părtășia e superioară păcii. Pace e acolo când unul dintre parteneri este încă încăpățânat, dar părtășie este acutul și amândoi și au crucea și renunță la voia lor puternică. În biserică pot fi doi păstori puternici. Adevărat că biserica are nevoie de păstori puternici, nu avem nevoie de fetițe să ne conducă bisericile, dar dacă avem doi păstori cu voință foarte puternică și dacă unul dintre ei renunță la încăpățânare, vom avea pace. Dar dacă amândoi renunță la încăpățânare și la voință puternică, la duritate, atunci vom avea părtășie în biserică. Așa se gândește biserica. Și dacă alții din biserică îi vor urma exemplul, va deveni o biserică binecuvântată. Unde nimeni nu se mai supără, pentru că Vedem orice împrejurare ce ni se întâmplă ca și o ocazie de a ne lepăda de voia noastră. Și de fiecare dată când perdeaua înăuntru templului este ruptă, avem părtășie cu Tatăl. Mulți dintre voi care mă cunoaște știți că sunt un om foarte puternic. Așa m-a făcut Dumnezeu. Dar probabil ce nu știți voi este că de multe ori a trebuit să cedez pentru că am vrut să am părtășie cu Dumnezeu. Și asta e cel mai important pentru mine. Prefer să renunț la orice din lume, să nu mai am nimic, doar să-mi rămână părtășia cu Dumnezeu. Puneți accentul pe acest lucru. Dar dacă tu vrei să se facă totul cum vrei tu, dacă vrei voința ta să fie să triumfe, Dumnezeu va vedea asta și te va lăsa să umbli în calea ta, dar nu vei avea părtășie cu Dumnezeu. De multe ori în viața ai ratat părtășia cu Dumnezeu în biserică și acasă. Nu mai repeta greșeala aceasta. Părtășia cu Dumnezeu este cel mai minunat lucru în întreaga lume. Bucuria vine prin părtășia cu Dumnezeu. Mulți numesc bucuria aceste emoții superficiale. Atunci când cântăm cântece în acestea mișcătoare, sentimentele noastre sunt gâdilate. Cântece precum eu trebuia să fiu crucificat, eu trebuia să mor. Cuvinte din acestea mă mișcă. Sau cântece precum Domnul Iisus nu mai avea lacrimi și a trebuit să plângă în Ghețimani. Mă mișcă normal și plâng, mă gândesc la suferințele Domnului Iisus. Dar știu că spiritualitatea, atenție, nu vine prin lacrimi. Spiritualitatea vine prin a-mi nega și a-mi călca în picioare voia mea. Oamenii aceștia care nu fac altceva decât să se închine în biserică frumos și să plângă la închinare, atunci când ies de acolo sunt aceiași oameni. Duminică după masa se ceartă cu nevasta sau cu soțul la fel de mult ca și ceilalți, deși ei spun că au avut un timp minunat la închinare. E o mare înșelăciune care este prevalentă în creștinismul de astăzi. Sau poți auzi câte o predică care te atinge și poți spune, frate, am înțeles acum ce înseamnă spiritualitatea. Dar nu e problemă, spune Dumnezeu, las că vedem săptămâna viitoare la examen. Întreabă-l soțul, soția și îți spune dacă ai înțeles secretul spiritualității. Nu săptămâna asta când e conferința, săptămâna viitoare când mergi la lucru, acasă, când vin problemele peste tine, că nu ți se întâmplă așa cum vrei tu, atunci o să-ți dai seama dacă te-ai smerit sub mâna puternică lui Dumnezeu și a dat drumul vieții tale egoiste, dacă a murit. Ca din viața ta să izvorască o altă viață, viața învierii lui Iisus. Acesta este drumul creștinismului adevărat. Și cel care l-a găsit, a găsit secretul bucuriei perpetue, a biruinței perpetue. A găsit secretul în a fi în părtășie cu Dumnezeu, care poate rezolva orice problemă. Întotdeauna este biruitor. În 2 Corinteni 2:14, cum crezi că a putut să spună Pavel? Mulțumim lui Dumnezeu care ne duce din biruință în biruință. Cu mulți ani în urmă și eu citeam un astfel de verset și spuneam, Doamne, trebuie să fie un secret, un detaliu care îmi lipsește și pe care Pavel l-avea. Și am fost hotărât să-l descoper. Și atunci mi-a arătat Domnul mie drumul crucii. Când căutam botezul Duhului Sfânt ca și tânăr, Domnul mi-a arătat drumul crucii. Drumul crucii este răspunsul la tot. Moarte față de viața sufletului, moarte față de acest trup adamic. Sunt oameni care, ca și Adam al tata, au ales pomul cunoștințele binelui și răului și își dezvoltă sufletul lor atât de mult încât îi hipnotizează pe oameni. Îți pot tăia mâna și să nici nu simți. Până acolo a mers puterea sufletului. Am auzit de oameni care sunt în stare, prin puterea acestea sufletului și a concentrării, să-mi doaie o lingură de oțel. Îți vine să crezi? Oameni care pot să miște cu puterea minții lor prin aer anumite lucruri. Nu vă cer, Doamne ferește, să faceți asemenea lucruri, dar vă arăt ce a ales Adam. A ales drumul acesta al sufletului, al yoga, budismului, hinduismului și mulți creștini predicatori, pentru că nu au discernământ. Îmi dau seama că mă uit la ei la televizor, îi văd cum ceea ce fac este doar suflet, nu este spirit, duh, ci ei pun accent în felul în care vorbesc ca să vă atingă emoțiile, au tehnici pe care predicatorii le-au dezvoltat. În timp ce fac o chemare în față, vorbesc foarte blând și se cântă un cântec și oamenii sunt atinți. Se lucrează la emoțiile oamenilor. Și de asemenea, știi să accente, când accentuează anumite lucruri, știu cum să folosească anumite tehnici de manipulare ale oamenilor. Sunt unii care atunci când predică spun, vino la Iisus, acum! Acești predicatori nu fac decât să îi fraierească pe oameni, să-i inducă în eroare. Iisus n-a avut două feluri de vorbi. El la fel vorbea și când vorbea cu ucenicii și când vorbea în public. Același ton îl folosea. Dar sunt oameni care au diferite tonuri. Și pentru că acest predicator care manipulează mulțimile știe că 99% dintre ascultători sunt cam prostuți, spiritual vorbind, ei nu discern dacă ceea ce predică el este din Duhul Sfânt sau din înțelepciunea, din mintea lui. Și merg acasă, frații, vai ce predică am auzit, îți dai seama. Dar știți că am auzit mulți oameni de genul ăsta. Puterea Duhului Sfânt este așa de diferită. Când asculți un predicator, întotdeauna puneți următoarea întrebare. Oare Iisus ar vorbi el ca și acest om? Vedeți acești oameni, predicatori care iau microfonul în mână și încep să se miște acolo pe platformă și să facă tot felul de gesturi? De aceea noi avem un amfon foarte mic sau avem locul pentru amfon atât de mic încât oamenii nu se poate mișca prea mult cu microfonul în mână. Noi din start am eliminat acest lucru. Dar oamenii aceștia alargă în stânga și dreapta pe platformă cu microfonul doar ca să-ți atingă sentimentele, emoțiile. În alte locuri au tobe și accentuează ritmul tobelor din ce în ce mai mult doar ca să-i stimuleze pe oameni. Ce e asta? Asta e o înșelăciune, o bagiocoră. Asta este botezul sufletului care este contrafăcut ca și pozând ca și botezul Duhului Sfânt. De fiecare dată când ai o experiență în această emotivă, într-o biserică, puneți un mare semn de întrebare și întreabă-te dacă ai primit cu adevărat botezul Duhului Sfânt sau doar un botez al sufletului într-o astfel de întâlnire emotivă. Poate vorbit în limbi. Știți că sunt și musulmani care vorbesc în limbi? Știți că sunt și hinduși care vorbesc în limbi? Și ce dacă? Eu unul l-am auzit pe un om vorbind în limbi înainte ca să-ți fie scos un demon din el. Și oamenii vorbesc în limbi. Și pe noi oricum ne întăresc să auzim atunci vorbirea în limbi adevărată, când este în limbi autentice, nu bolborosirea două, trei cuvinte și repetarea lor la nesfârșit. Știți diferența dintre o limbă vorbită cursiv și diferența și între și felul de vorbire a bebelușilor? De multe ori ce aud eu vorbindu-se în public, afirmând că e Duhul Sfânt, este ca și cum un bebeluș repetă, bara, 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 bara. Asta nici măcar nu poți să spui că e o limbă. Deci oamenii sunt induși în eroare. Și în primul rând, vorbirea în limbă primim pentru comunicarea noastră particulară cu Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus n-a avut... De ce n-a vorbit Domnul Iisus niciodată în limbi când a fost pe acest om? Pentru că el nu avea nevoie de avea o părtășie specială cu Tatăl. El avea întotdeauna acea părtășie cu Tatăl. N-avea nevoie de alte metode să le folosească. El n-avea nicio limitare privind mintea lui. Și vorbirea în limbi este un dar temporar pentru că păcatul ne-a poluat mintea și vorbirea în limbi este un dar pe care îl primim temporar pe acest pământ pentru a avea o comunicare cu Tatăl secretă. Foarte folositoare de altfel. Dar când vom merge în cer, nu vom mai avea nevoie de vorbirea în limbi pentru că acolo nu vom mai vorbi în limbi. Avem nevoie de astăzi. Acestea sunt mesaje care nu sunt predicate în creștinism astăzi. Pentru că ideea este a creștinilor, a predicatorilor să-i prostească pe oameni, să-i hipnotizeze, să-i inducă în eroare, să-i controleze. Eu știu, ca și predicator, este foarte ușor să manipulez oamenii și să-i fac pe oameni să le fie frică de mine și să-mi fie supuși. Dar niciodată n-aș îndrăzni să fac așa ceva. Aș putea câștiga bani, aș putea câștiga onoare, putere, dar vă spun sigur, în momentul în care aș face așa ceva, aș corupe, aș distruge darul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Am învățat asta din experiența Domnului Iisus atunci când diavolul i-a spus lui Iisus, transformă această piatră în pâine, ai putere și folosește puterea ca să satisfaci nevoia personală. Dar Iisus a spus nu. Și Domnul m-a învățat că orice dar pe care ți-l dau nu trebuie să fie folosit de tine pentru beneficiul tău. Nu trebuie să faci bani prin el, nu trebuie să obții onoare, nu trebuie să obții nimic pentru tine, zero. Dar Iisus a folosit acea putere pentru a face pâine pentru 5.000 de oameni. Dar niciodată nu a făcut-o pentru El însuți. De aceea pe mine nu mă interesează să fac vreun profit, să câștig ceva din vânzarea cărților sau CD-urilor mele. Dar creștinii nu fac așa în creștinism, pentru că ei nu înțeleg ce înseamnă botezul în Duhul Sfânt, ce înseamnă a-ți nega voia. Uitați-vă la oamenii care fac atâția bani prin vânzarea CD-urilor cu muzică creștină. Să-l imaginezi pe Iisus cântând un cântec și după aceea să-ți-l vândă pe un CD? Cum este posibil să avem un creștinism atât de orb astăzi? Pentru că nu au făcut discernământul între suflet și duh. Sunt oameni care își folosesc mintea, deci partea sufletului, și spun atâtea chestii interesante și inteligente. Ați auzit predici la care toate punctele încep cu litera A, toate încep cu litera C, toate cu litera P. Asta e bine, da, ca oamenii să țină minte. Dar să nu crezi că astfel de predici cele mai spirituale. Unde găsești un Biblie predici ale Domnului Iisus în care îi spune Domnul Iisus azi predică în care toate punctele încep cu litera A, mâine cu toate cu litera C sau cu litera P sau le-au văzut pe Pavel predicând. Acum nu vreau să spun că e neapărat greșit asta. E bune pentru amintirea oamenilor, dar să nu crezi că e mai spiritual dacă se predică așa. Poate că oamenii și-o pot aminti mai bine predicata și asta e bine. Se cheamă aliterație. Când toate literele sunt puse într-o anumită ordine. În cartea psalmilor găsim un asemenea lucru, în limba ebraică în care a fost scrisă. În psalmul 119 sunt 22 de seturi diferite. Sau în plângerea lui Ieremia este la fel. Sunt 3 secțiuni așa. Deci în Vechiul Testament se practica așa ceva. Dar în Noul Testament nu mai aveți pe Pavel sau pe Hristos făcând așa. Mulți creștini trăiesc în Vechiul Testament. Nu spun că e greșit. Spun doar că nu cred că e spiritual. Multe lucruri pe care le fac oameni, de exemplu, poți să ai o clădire de biserică foarte frumoasă, arătoasă. Nimic nu e rău în asta. Dar nu te face deloc mai spiritual. Poți să ai o mulțime de instrumente când cânți muzică. Nu te face mai spiritual, asta e clar. Nu sunt împotriva instrumentelor sau împotriva clădirilor frumoase. Dar să nu crezi că în felul ăsta vei fi mai comoț. Cea mai bună predică este aceea care te provoacă să ții crucea în fiecare zi și să-L urmezi pe Iisus. Și când ești convins de păcatul tău și te simți condamnat pentru păcatele tale și să începi să urmezi calea Domnului Iisus. Asta trebuie să auzim. Trebuie să distingem între ceea ce nu face decât să ne gâdile sentimentele, mintea, rațiunea, sentimentele, voința și multe predici care le aud astăzi nu fac decât să-mi umple intelectul cu o mulțime de cunoștințe. Dar nu duc oamenii la înțelepciunea adevărată. Stârnesc sentimentele oamenilor. Dar voia rămâne neatinsă. Și oamenii nu intră în părtășie cu Tatăl, ci este doar încântare, dar nu se pătrunde în viața Spiritului. Dacă vrei să pătrunzi în această viață adevărată a Duhului Sfânt, ține minte că este acea perdea groasă sau acea cortină care trebuie să fie ruptă în viața ta, simbolizând voia ta puternică. Sunt mulți frați minunați care trăiesc o viață bună, dar voia lor este puternică și n-a fost niciodată zdrobită. Așa că nu vor deveni niciodată spirituali. Vreau să vă încurajez să vedeți asta, că ați lua crucea înseamnă ați călca pe eul tău. Atunci vei avea pace și părtășie în casă, pace și părtășie în biserică și părtășie cu Dumnezeu când spune dacă umblăm în lumină, avem părtășie cu Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să îmi calc în picioare voia mea, să ne rugăm, să ne plecăm capetele. Nu contează dacă nu o să ții minte tot ce ai auzit astăzi. Dar dacă înțelegi mesajul, ideea acestei predici este că trebuie să-ți predai viața ta lui Dumnezeu. Și atunci ai înțeles mesajul. Tată Ceresc, aplică aceste adevăruri vieții noastre de zi cu zi, te rugăm. Să creștem în cunoștință și să aplicăm aceasta în viața noastră. Ajută-ne pe fiecare. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.